biasa, masih penuh goda, hingga tak sadari telah berdua.